армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, бір сағат көлемде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы, ал бүгінгі тақырыбымыз адам аласы ішінде дейді, иә. Жалпы бүгінгі тақырыпқа өздеріңіздің қатысты сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз, қояр сауалдарыңыз болса, немесе өздеріңіздің де қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Сондай құттықтауларыңыз бен тілектеріңізді жолдай беріңіздер, хат жазып хабарласыңыздар. Ал біз бағдарламамызды тамаша өнмен бастаймыз.
Ас соғаулан, мұз саған.
Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымызды біз эфир барысында қайталап кеткен болатынбыз. Адам аласы ішінде дейді. Жалпы, бұл әңгімелейін деп отырған оқиғама біреу сенер, екеуі сенбес, үшеу дегенде. Сонымен осы біраз бір әңгіме бастасам осы жайында, иә? Қысқаша осындай бір хатты бізге жолдаған бір тыңдарманымыз өзінің әңгімесін былай деп сипаттаған екен. Бұл жаңағы «Опшым, қуып кеттің» дейтін шығар дейді. Однако сол күн ұйқымнан сол жағымен тұрдым. Оң жағым дуал болса қайтем. Біразға дейін олимпиада көріп шаршаңқырап жатқан. Түнімен айдың аспаннан саулаған нұрын иеміп ұйықтаған болым керек. Жастығым су болып қалыпты. Жұмысқа жаяулатып шықтым. Жолдың арғы бетіндегі аялдамада тұрған қысқа етек көйлек киген әдеміше келген аруға көзім түсті. Сұлулығына көзім тоймай, аузымның суы құрып барады. Жастығымның су болғанына қарағанда түнде түсімде осындай сұлу бойжеткен көріп жатсам керек. Мен жақындай бергенде ол аялдама артынан жай ауыстырды. Тағдырың шанс беріп тұр дедім. Мен де аршаққа беттедім. Танысуға шабытым ашылып, әуестік жеңіп таяп барсам, аттыла адам атынан түсіп, жаяу жан жатып алып қарайтын сұлуым темекіні бұрқыратып тұрым. Аяқтыға жол ауыздаға сөз бермейтін менің аузыма сол сәтте тас аралас құм қойылды. Қазақтың көңілі бір атым насыбайданған емес, бір тартым темекіден де қалады екен. Сол жағы иығымен тұрғаным есіме сап ете қалды. Басыма келген жалғыз ой. Және кешке керуетінің орнын ауыстыру болды. Елеу сыныптың медалін қымбат көңілімді қандай көрген қарғадай шулап жатқан гарант халқы бұзу жіберді. Гарант Шымкеттегі телефон бизнесмен айналысатын алыпсатар азаматтардың питағы дейді. Ұлы Жібек жолындағы көшпелі сауданың тармақтары байқалады мында. Заңсыз болса да қамсыз сауда қызып тұр. Мұндағылардың тілге жатым алғандары соншалық, үйден 20 мың теңгеден кемге бермейім деп, шыққан телефоныңды 2 мың теңгеге өткізгеніңе мәз боп қайтасың. Сондай-ақ пейілді саудагер жігіттерінің атарып, тоны тосса мұрын менен кесу сізден. Негізгі айтпақ әңгімеме оралсам, ол жерде әдеттегде адам ағышыға. Құда құлада Құда қалада содан өзге көші жоқ секілді жұрттың бәрі осында. Үйтіп-үйтіп адамдардың арасынан өтіп тобырдың келесі басына шықтым. Шықсам ең шетте суырдың айғырында секиіп бір жігіт тұр екен. Түрі суыт көрінді. Сақалы мойындағы алқасын көрсетпей қалқалап тұр. Шалбарының балағы зрениесі нашар, опыты жоқ, тігінші істеген болу керек, қысқа етіп қойыпты. Кенет иығындағы сөмкесіне қолын салып бір нәрсе іздей бастады. Іздеген затын табылмай абыржып жатқаны алтыннан айырылған левитті еске түсірді. Міне, сонменен ой деген шіркін Уиссейн Болттан да жүріп қой. Сол бір сәт миллион ойдың жетегіне ерген шығармын. Ақтөбедегі теракт ана жігіттің сөмкесінен шығатын жарылғыш зат күллі көкке ұшатын сауда орны. Міне, 21 жыл сүрген өмірім. 4 жыл жүгірген дипломмен көрмеген қызығым. Ең сорақысы содан бір күн бұрын ғана 1900 теңге салып жаңартқан тарифтік жоспарым. Бәрі көз алдымнан өте шықты. Сөйтсем, әлгі жарықтық сөмке кесінен қораз кәмпит алып, қабығын ашып, аузына салып жатыр ғой күйдіргі. Орда бұзатын жастағы жігіттің қораз кәмпит сорып тұрған несі дей? Әйтпесе екі-үш баланың әкесі атанып, балаларымды қай садикке апарсам, аза ақшалат деп ойлап тұратын жасқа жеткен азамат қой. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай адам аласы ішінде деп, бұл әңгімелейін деп отырған оқиғама біреу сенер, екеу сенбес, үшеу деген осындай әңгімені жазып отырған бізге бір тыңдарман хат жолдаған екен, есімін жазбаған. Ал енді бұған не дейсіздер, құрметті радио тыңдармандар? Біреу сенсе, біреу сенбес. Жалпы адам аласы ішінде деп, кейбір кезде сенетін адамдарымыз, сенген қойым сен болсаң, күйсеген аузың дұрайын деп, осы көбінде қазақ ағаларымыз ашулықтан сөйтіп айтып жататындар бар, иә? Шынымен де адам аласы, оның ішінде не жатқанын білмейміз. Әсіресе осы қоғамдық көліктердегі ұрлықшы қыздарды көрсек, не бір осы әсіресе мына ер балаға қарағанда қыздардың осындай бір ерсі қылықтарға барып жатқаны кейбір кезде қанжығамызды қайыстырып жатады. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, сіздердің бастарыңыздан өткен қандай оқиға болды? Жалпы, осындай уақытта дейін сеніп едім, бірақ осындай білмеппін, осындай адамның осындай қылықтар жасайтыны. Сондықтан да, адам аласы ішінде де бекер айтпаса керек деген сияқты сондай бір тақырыптарыңыз болатын болса, бізге хат жолдаңыздар, біз сіздер хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз, оқитын боламыз. Ал сондай-ақ өздеріңіздің құттықтау тілектеріңіз болатын болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ал біз алдағы уақытта осы түскі шай бағдарламасының қызықты да мәнді айдарларына кезек беретін боламыз. Тарихқан үлі айдарына кезеп берсек, Жаңа Зеландияның ұлттық мерамы Вайтанга күні 1840 жылы. Вайтанга өзенде Маори башысы ел егемендігінің барлық құқтары мен өкілеттілігін ағылшын королевасына беру туралы келісімге қол қойып, Жаңа Зеландия Англияның колониясына айналды. Халықаралық бармен күні қасиетті Аманда күні көптеген мемлекеттерде бармен мен рестораторлардың кәсіби мерамы қасиетті Аманда күні атап өтіледі. Шарап ашытушы мен бармендердің қорғаушысы қасиетті Аманда Мастрихит епископы 584 және 679 жылдары Францияның Германия мен Фландрияның шарап аштатын аймақтарында шарап аштушылардың, шарап сатушылардың сырашының бар мен мерамхана иелерін, және де бар жұмысшыларының барменен ыдыс жуушыға дейін ресми қорғаушысы болып табылады. 1933 жылы және 1999 жылдар аралығында өмір сүрген балет әртісі, педагог, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген әртісі, Қазақ КСР-ның халық әртісі, бүкілодақтық классикалық билер байқауының лауреаты Көшербаева Сара Ыдырысқызы дүниеге келді. Алматы қаласында туған, Алматы хореография училищесін бітіріп, Санкт-Петербург орыс балет академиясына мамандығын жетілдірген. 1954 жылдан Қазақ академиялық опера және балет театрының балет труппасына соло биші болған. 1975-1986 жылдары Алматы хореография училищесінің директоры болып, әрі педагогикалық қызметпен де шұғылданған. Раймонда Глазунов Раймонда, Адетта Аделия Аврора, Чайковский Ақ көгілі ұйқыдағы ару, Сүйімбике Ярулин Шурали, Китри Никеля Минкустың Дон Кихот Баядерка, Марияның Асафьев Бақшасарай Бұрқағы, Жизель ролінде Адан Жизель, тағы басқа партияларда орындаған. Бишілік өнер әсемде мәнерлі қимылымен, үздік би техникасымен ерекшеленеді. Бишілер тобының құрамымен Германияда, Венгрияда, Монголияда, тағы басқа елдерде өнер көрсеткен. Халықтар достығы екі мәрте еңбек қызыл ту ордендерімен, медальдармен марапатталған. 1888 жылы музыка танушы өнертану ғылымының докторы, Мәскеу консерваториясының профессоры Беляев Виктор Михайлович дүниеге келді. Ресейде туған, 1959 жылдан өмірінің соңына дейін Мәскеудегі өнер тарихи институтының аға ғылыми қызметкері болған. Ол КСРО халықтарының музыкасын зерттеумен шұғылданған. Қазақ музыкасы фольклорында зерттеп, бірнеше еңбек жазған. Оның КСРО халықтар музыкасы тарихының очерктері атты екі томдық еңбегінің бірінші тарауын Қазақ халқының музыка мәдениеті деген атпен қазақ музыкасына арналған еңбек қызыл ту орденімен марапатталған. 1904-1983 жылдар аралығында өмір сүрген актер, режиссер, Қазақстанның халық әртісі Ариол Евгений Ефимович дүниеге келді. Тбилиси қаласында туған, Тбилиси қаласындағы актриса Сатина жетекшілік еткен театр студиясында оқыған. 40-шы жылдары Қазақстанда келіп, 1942-1955 жылдары Семей орыс драма театрында, Ақмола қазіргі Астана облыстық орыс драма театрында бас режиссер қызметін атқарды. Ариол негізінен орыс драматург Сың туындыларын, сонымен қатар қазақ жазушысы Мұхтар Әуезовтің Еңлікебек трагедиясында сахналады. Ол облыстық радио мен телевизия жұмысына белсене атсалысып, бірқатар қызғылықты радио қойылымдар мен телевизиялық спектакльдер қойды. 73 жыл бұрын, 1940 жылы, яғни биология ғылымдарының докторы, профессор, халықаралық педагогикалық білім беру ғылымдар академиясының, халықаралық акмеологиялық ғылымдар академиясының, Қазақстан Республикасы жаратылыстану ғылымдар академиясы Қазақстан Республикасы Жоғары мектеп ғылым академиясының корреспондент мүшесі, Семей мемлекеттік педагогикалық институтының ғылыми жұмыстар және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры Панин Михаил Семенович дүниеге келді. Шығыс Қазақстан облысында туған. Семей педагогикалық институтын бітірген. Семей педагогикалық институты химия кафедрасының меңгерушісі, биология химия факультетінің деканы, оқу ісі жөніндегі проректоры, ректоры, Семей мемлекеттік университетінің Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің докторы қызметін атқарған. Қазіргі қызметінде 2004 жылдан 650-ден астам ғылыми жұмыстардың авторы. Және сондай құрмет белгісі орден мен медальдармен марапатталған Семей қаласының құрметті азаматы. 1955 жылы кинорежиссер, продюсер, киносценарист, актер КСРО-ның кинематографистер одағының мүшесі Қарпықов Абай Сәдуақасұлы дүниеге келді. Талдықорған облысында туған, Мәскеу мемлекеттік тарих мұрағат институтын, Герасимов атындағы бүкілодақтық мемлекеттік кинематография институтының режиссерлік факультетін бітірген. Тұңғыш қысқа метражды көркем фильм Республика жас кинематографистерінің бастау 83 байқау конкурсында үздік шықты. Қарпықов отандық алғаш тоғысқан тағдырлар шегіртке сериалдарының продюсері болып табылды. Сондай-ақ «Полторы штуки», «Влюбленная рыбка», «Воздушный поцелуй», «Дорога, дорогой, дорогая», «Автобус в час пик», «Бахат, первая кровь», «Ясновидеть мажикен», «Тот, кто нежнее», «Фара» фильмдерін түсірген болатын. Сондай-ақ 1960 жылы Ресей продюсері, композитор, Ресей өнеріне еңбек сіңірген қайраткер Матвенко Игорь Игоревич дүниеге келді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, тарихқа үңілу айдарын сіздер тыңдаған боларсыздар. Ал біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек. Жалпы бітіна деген сөзді сіздер өздеріңіз қалай түсінесіздер? Мен өзім ғаламтордан осынай бір сөзді қызық атаулы сондай сөзді тапқан екенім. Аласа бойлы, шағын денелі, бірақ құлығын ішіне бүккен адамға қатысты айтылатын теңеу сөз. Қазақы ортада әдетте аласа бойлы адамдарды құлық сымдығы ішінде деп бағамдаған. Мал аласы сыртында, адам аласы ішінде деген мақал осы жайтқа да байланысты айтылады екен. Әрбір ұлттың өзіндік ерекшелігі, өзгеден өзгешелігі, даралық бет-бедері оның ментальдігінен көрінеді. Ментальдік ұғымы сана, ақыл, ой, зерде деген мағынаны білдіреді. Қазақтың жалпақ сөзімен айтсақ, адамның жан дүниесі мәтелденген. Сөз орамен бейнелесек, мал аласы сыртында, адам аласы ішінде. Мұндағы адам аласы ішінде деген ұғым көбінесе тар мағынада қарабайырлау қабылдағанмен кең мағынада адамның жан дүниесі деген танымды білдіреді. Ал енді оны ғылыми анықтамамен тереңнен тартып, парасатпен пайымдайтын болсақ, менталділік белгілі бір мәдени ортада өмір сүретін, дүниені өзінше қабылдайтын дара ойлау жүйесі бар. Өмірлік құндылықтар қалыптасқан, тұрмыстық және әлеуметтік мінез-құлқы орныққан адамдардың жиынтық сипаттамасы. Сол жиынтық сипаттама сақталған басты бір сауыт халықтың сөз өнері, ұлттық әдебиеті. Кешегі алаш зиялыларының зерде түйсіктерінде қай жұрттың болса да жаны, әдебиет, жансыз тән жасалмақ емес деген пайымдары ұлт руханиятында әдебиеттің мән маңызы ерекше бөлек екен аңғартады. Ұлттық құндылықтарды шетке ығысырып келе жатқан жаһандану дәуірінің бүгінгі шындығында ұлттық әдебиеттің сауыт қорғаныштық сипатының мән маңызын тану, оның ғасырлар бойы жинақталып сақталған мол қазынасын заманауи үрдістермен байланыстыра отырып терең зерделеу аса өзекті мәселе. Не құрметті радио тыңдармандар, шынымен де бітіна деген осы жоғарыда айтып кеткенде аласа бойлы шағын денелі бірақ қулығын ішіне бүккен адамға қатысты айтылған теңеу сөз екен. Қазақтарда теңеу сөз көп, оның бірін білсек бірін біле бермейміз. Сондықтан да шынымен де адам аласы ішінде деп сондай бір сенген адамдарымыз кейбір кезде сондай өздеріне деген сенімдіктерін қалдырып сол айналадағы адамдардың көңілін қалдырып жатады. Сондай өз сұрақ қоясың, қалайша, қалай болғаны деген сияқты. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, шынымен де адам аласы ішінде демекші өздеріңіздің де сұрақтарыңыз, құттықтауларыңыз болатын болса, бүгінгі бағдарламаға тілектеріңіз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Ал біз алдағы уақытта сіздерге адам ағзасындағы қызықты деректер туралы мәліметтерді беретін боламыз. Ал ендеше келіп түскен ең алғашқы хатқа кезек берсек, кеш жарық. Мен өзімнен тәтем Түркиева Нұрсұлуды бүгінгі туылған күнімен құттықтаймын. Алға қойған мақсаттарын орындалып биік шыңдарға жете бер. Туылған күнің құтты болсын, бауырым. Сенде барда еш уайымсыз әр күнім. Аман болшы, бақытты бол, ақ тәтем. Емошының қызығын көр бауырым деп бізге Меруерт Түркиева есімді қыз жазған екен. Ендеше тағы да келіп түскен хатта қайырлы күн. Мен бүгін физок бауырым әр ағамның туған күнімен құттықтаймын. Бұл өмірге адамдар жылап келіп жатады. Жылайтығын себебі бар адамдар бар қинайтын. Бұл өмірде адамдар жылап кетіп жатады. Жылайтығын себебі адамдар бар қимайтын деп Қадыр Мырза Әлі ақынымыз айтқандай, өзіңе тілегім қинайтын дұшпаның аз болып, қимайтын достарың көбейсін. Айналаң қаумалаған қалың ел болып, абыройың асқақтасын деген екен. Тағы да келіп түскен хатта қайырлы күн отбасылық Назар FM радиосының ұжымы, отбасымыздың тәп-тәтті бүлдіршіні көз қуанышымыздың өмір есігін ашқан күнімен құттықтаймыз. Қыран болып самға балыстарды көзде биіктерді бағындыратын үлкен азамат бол жаным. Өмір жолы сені ешқашан адастырмай, әр басқан қадамыңа Алланың нұры жаусын. Тілек білдіруші папасы Бердіхан, анасы Ай Сәуле, әпкелері Арайлым, Асылжат және Асылзат және ағасы Қасым. Және сондай-ақ өзімнің алматылық достарыма, туған туысқандарыма сәлем жолдаймын. Германия қаласының Штутгарт кішкентай қалашығынан дейді. Рахмет жазып отырған хат Сымбат Талғат қызы деген екен. Ендеше Сымбат Талғат қызы, сіздің сәлемдемеңіз және бүгінгі құттықтау туған күн иелерін құттықтап жүрген жатқан барша жандарға туған күн иелеріне біз тамаша әнді тарту етеміз.
қайтын халқымның дәстүрлі тойларын жазира далада жайнаған гүлдермен биле бізден бірге биіктерге өрге елімнің төрінде бақыттысың тойла тойла бірге шаттанып тойла бізбен бірге тойла тойла бірге шаттанып тойла бізбен бірге
Адам қызық жаратылыс. Олардың ағзасындағы болып жатқан түрлі үрдістер адамның денсаулығына хабар береді. Адам денесінің сіз білмейтін ерекшеліктері де бар. Адамның табан өлшемі жас ұлғайған сайын өсе ме? Жылдар өткен сайын сіңір мен буын әлсірейді. Әсіресе артық салмақпен қиналатындар мен диабет ауруына шалдыққандар да бұл белгі жиі байқалады. Соның әсерінен табан өлшемі ұлғаяды. 70-80 жасқа келгенде адамдардың аяқтары бір өлшемге артады. Неге әйелдер тоңғақ келеді? Әйел адамдарда тері астындағы майлар көп болғанмен, олар дене бөлігінде орналасқан. Олар ішкі ағзаларды жылытады. Сондықтан саусақтың бастары жиі мұздайды. Ал қол мен аяқ тоңған кезде бүкіл ағза салқындықты сезеді. Қарттардың өзіне тән иісі бола ма? Иә, сонымен қатар жастар мен орта буынында өзіне тән иісі бар. The smell of age, perception and discrimination of body odors of different ages атты зерттеу жұмысына сүйенсе, қарт адамдардан екі топа қарағанда жағымды иіс шығады екен. Неге бөлме температурасындағы кофе дәмсіз? Адамның кейбір дәм сезу рецепторлары бөлме температурасындағы тамақтардың молекуласына сезімтал. Ыстық кофенің ашылығы төмен әрі дәмді секілді. Сонымен қатар иісте дәм сезуге әсер етеді. Ыстық кофе салқынға қарағанда дәмдірек. Неге адамдар қуық толған кезде оянып, шек толғанда ұйқыдан тұрмайды? Шектердегі нейрондар тоқ шектің жұмысын басқарады. Ал нейрондардың жұмысы циркадтар қақпен тікелей байланысты. Олардың қызметі адамдардың ішкі сағаты секілді, яғни таңертең ұйқыңыздан оятып, кешке ұйқыны шақырады. Дәл осы циркадтарға арқасында түнде шек толғанда ұйқыдан оянбайсыз. Ал қуық күндіз түні жұмыс жасайды. Бүйрек артық заттарды бөлуді тоқтатпайды, сондықтан кешіріңіздер. Сондықтан түнде ояныңыз әбден мүмкін. Саусақ таңбалары не үшін керек? Бұрын ғалымдар заттарды ұстау үшін саусақ таңбалары маңызды деген тұжырымға келген. Бірақ Манчестер университетінің зерттеушілері саусақтағы таңбалар тек заттарды ұстауға кедергі келтіреді деген пікірге тоқталып отыр. Олардың пайымдауынша саусақ таңбалары саусақты сыртқы қатерден сақтайтын қорғаныш қабаты ғана. Ауа райына буындарының қандай қатысы бар? Ауа райындағы өзгерістер кезінде буыным сырқырайды дегенді жиі істейміз. Бұл рас па? Бәрі мүмкін. Нашар ауа райы кезінде атмосфералық қысым кенеттен төмендейді. Соның әсерінен ағзадағы ұлпалар кеңейеді, түрлі аурулар мен ісіктердің себепшісі болатын да осыдан екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұндай керемет адамның ағзасына байланысты қызықты деректерді массагет.кз сайтынан алған болатынбыз. Ал тамаша әнімізді тағы да қабыл алыңыздар. Бәріміз пендеміз ғой, періште көкте ғана. Бұл біздің бүгінгі ұранымыз десек те болады. Пенде болған соң кемшіліктер бола береді деп қоямыз. Пенде деген сөздің мағынасын әр адам әртүрлі айқындайды. Адам адам болып тула ма, әлде пенде болып тула ма екен? Меніңше адам болып өмірге келеді. Алғаш адам ғасырдан ғасырға періштелер сәжде қылмап еді, ал бізге қазір періштелер тым қол жетпес алыста. Адам болып жаратылған соң адам болып қалуға ұмтылу керек. Ал қазақтың түсінігінде адамның өмірлік мақсаты кісілікке жету. Алайда сол кісілік қасиеттен алыстап, адалдықтан арамдыққа бой ұратын адамдардың арамызда барында жоққа шығара алмаймыз. Қазалы ауданнан қолымызға тиген хаттың өн бойынан да осы пендеуі тірліктің аралас құраластығы қымбат жандардың арасынан сыза түсіргені анық байқалады. Содан да хат иесі адалдық пен әділікке жүгінгенді жөн көріпті. Бәрі сонау тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан басталған екен. Қолынан келетіндер кәсіпкерлікке дейін қойып, бірді екі етуге ұмтылды. Заманның ағымен 1997 жылы араларынан қыл өтпейтін жақын таныстар Пірмағанбетқызы хат иесі осы кісі ат жөнін толық жазбауымызды өтінді. Мен Шайхислам Үмбетбай екеу бірігіп қызмет атуға келісім шарт жасасып, Мұхтар ИК толық серіктестігін құрады. Сол жылдың 25-ші маусымында әділет басқармасынан тіркеуден өткен серіктестік иелері аталған келісім шарт пен жарғыда табысты тең бөлісіп, бір-біріне адал болуға серіктеседі. Бір-бірінің келісімінсіз ешқандай мүліктің сатылмайтынды, сатып алмайтынды директор жыл соңында заңға сәйкес міндетті түрде жиналыс өткізіп, серіктестің барлық тірлігіне оның ішіне табыс та бар, есеп беретін ал бас есепші бухгалтерлік есеп жүргізетін әлгі құжаттарда қатталады. Осы келісімнің бұл жұтпай орындалатыны қос тараптың қолымен құтталып, Шайхислам Үмбетбай директор Пірмағанбетқызы бас есепші болады. Демек серіктестің мөрде Үмбетбайдың қолына тиеді. Сол жылдары олар серіктестік атынан және бірігіп қызмет атқару шартына сәйкес Қызылорда облыстық жекешелендіру комитеті арқылы 2 жыл жимайтын мүлікті Әтеке би кенті Михайлу көшесі 19А үйде орналасқан монша және осы кенттегі Ерінбет көшесі 8-ші үйде орналасқан кинотеатрды сатып алады. Адам алас ішінде деген расау, әдегенен ақ директор аталған шартты орындай қоймайды. Қолындағы мөрді пайдаланып, бас есепшінің сыртынан өзінің қолын қойып, қағаздарды тиісті орындарға салыққа да өткізіп, есепті де жасырады. Жиналсы өткізу жайында қалады, содан келіп мекеменің жағдайы, табысы да бас есепшіге белгісіз күйде болады. Яғни серіктестік табысынан Пірмағанбет қызына тиесілі 50%-дық үлестен де ештеңе бұйырмайды. Берілген туралы құжатта болмайды. Әйтсе де, қазалыққа салынған Пірмағанбет қыз үндемей жүре береді. Кеуінің атынан да кір келтіргісі келмейді, себебі сол Үмбетбай жоғарыда айтқандай бұл отбасымен араларында қыл өтпесте жақын адамдар болатын. Осылай арада 10 жылдан уақыт өтеді. 2007 жылы Пірмағанбетқызы инсульт алып, бірінші топтағы мүгедек сөйлеуден де жүруден де қалады. Оның осы ауыр халін пайдаланған директор адамгершіліктен аттап, серіктестің тең құлқылы иесі Пірмағанбет қызының сыртынан жасырын топ құрып, клубты Бауыржан Макеев деген азаматқа заңсыз сатып жібереді. Осы адамшылдыққа жат әрекет белгілі болғаннан кейін бас есепшіде қарап жатпайды. Жолдар арқылы мәселенің ақ қарасын анықтауға тырысады, бірақ серіктесі сенімге селкеу түсіріп, олармен сөйлескісі келмейді. Амал жоқ, соңғы үміт сотқа жетелейді. Сот та жылдарға созылады. Әділдіктің де салтанат атын күні болады. 2012 жылдың 24 желтоқсанында номер 2 және 2-180-12 бойынша Қызылорда мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты судья Бекмамбетовтың төрағалығымен Үмбетбайдың аталған клубты сатуды заңды өрескел бұзуы себеп сатып сатып алу шартының күшін жойып, өз орнына яғни Пірмағанбет қызы мен Үмбетбайға қайта қайтаруға шешім шығарады. Бұл шешім қарсы тараптың Үмбетбайдың қолайына жақпайды. Қайткенде күнде қарсыласы бағуға тырысады. Бұл қарсыласқа ол әйелі Ахмет пен баласы Үмбетбаевты пайдаланады. Олар арызданушы тарапты қорқытып үркітуге кіріседі. Басқа амалы қалмаған Пірмағанбет қызының ауыр науқастығына байланысты өзін қорғау үшін тағы да сотқа жүгіне тура келеді. Нәтижесінде қазалы аудандық сотының судья Аманбаева осындай өздерінің бабы 330-шы бабы бойынша бірінші бөлігімен құқық бұзушылық жасаған Ахметке қатысты 2010 жылдың 10 қаңтарында Қазақстан Республикасының қылмыстық істер кодексінің 330 бабы бірінші бөлігімен құқық бұзушылығын жасаған Үмбетбаевтың әкімшілік ісі бойынша 2010 жылдың 22 қаңтарында номер 507 іс бойынша қаулы шығарды. Сот ісіне қатысушылардың куәгерлердің сөздерін жан-жақты қарап, істің ақ қарасын ашуға тырысқан аудандық сот судьясы алғашқы іс бойынша Ахметтің әрекетінде осындай қылмыстық істер кодексінің 330 бабы бірінші бөлігімен құқық бұзушылық құрамының болмауына байланысты әкімшілік істі өндірістен қысқартса, екінші іс бойынша Үмбетбаевтың қылмыстық кодексінің 330 бабы бірінші бөлігімен құқық бұзушылық жасаған кінәлі деп танып, үш еселенген айлық есептің көрсеткіш мөлшерінде, яғни 5193 теңге айыппұл салуға қаулы еткен екен. Міне, қарап отырсаңыз, енді бұның әңгімесі өте ұзақ, бірақ бір сөзбен айтқанда, адам аласы ішінде кезінде бір-бірімен сондай жақын араласатын адамдар бір уақытта ақша көрсе, алтын көрсе періште жолдан таяды деп, ақша не істетпейді. Соған орайда көбінесе құрметті радио тыңдармандар, қанша жерден бір-бірлеріңізге жақсы сондай болсаңыздар да, араларыңыздан сондай жаңағы алтын көрсе періште, алтын көрсе періште жолдан таяды демекші, осындай сан түрлі оқиғаларды жаңаға ақшаға келгенде көбінесе достықтың да жоғалатыны осыдан. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, міне бұл жерде енді әрине Пірмағамбет қызы не істеу керек еді осы жағдайға байланысты аудандық ішкі істер бөлімімен прокуратурасына шағым түсіруден басқа жолы жоқ. Бірақ ондағылар Қызылорда мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына арыздан деген қатынаспен құтылады. Клуб болса да жоқ, толық бұзылып, құрал жабдықтары сатылып кеткен. Пірмағамбет қызы енді клубтың жалпы бағасына құралған 50% үлесін өндіріп беруді сұрап, сотқа талап арыз береді. Аққа Құдай жақ деген Қызылорда мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының студиясы Бекмамбет Тың туралығымен төрағалығымен сот 2014 жылдың 22 мамырында атқару құжаты 2014 жылдың яғни шілде айының осындай кешінгі тамыз айының 5-інде талапкерінің пайдасына жауапкер Үмбетбайдан яғни 53 миллион 21565 теңге өндіріп беруге шешім шығарады. Жоғарыда аталған сот шешімдерінің бәрі заң күшіне енді, ал бүгінде ақшаны өндіріп алуға қатысты сот жүріп жатыр. Бұл жерде біз біреуді ақтап біреуді қаралан деп отырғаным жоқ. Ең басы бұл күнде ауыр науқастанып жатқан азаматшаның ара алдында адалдығына жұрттың көзіне жеткізуге тырыстық. Себебі сол сенімді серіктес болуға уағдаласқан жандардың арасындағы бұл текетіресен бүгінгі көпшілік хабардар. Бір қауым ел кімнің кім екенін білсін. Кісілік пен түсіністіктің, пенделік пен адамдықтың ара жігін ажырата алсын дегенді меңзедік. Иә, дүниеге келген әрбір адам пенде. Ол өмір бойы өзінің пендешілігімен алысып өтеді. Тек адамдардың бәрі бірде осыны мойындай бермейді. Әрине, пендешілік жағымсыз, бірақ ол саналы, пендешілігін ақыл-ой деңгейіне түсінген адамға маза бермей, қозғалысқа түсіріп отырады. Ол өзінің пендешілігімен күресе отырып, кісілік жолына сатылып қадам жасайды. Лайым жоғарыда сөз болғандай, араздасқан жандар да кісілік пен кішіліктің ұстанымына иек артса, нұр үстіне нұр болар еді. Міне осындай керемет мақаланы жазған Кенжетай деген есімнің де автор болған екен. Ал енді құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің адам аласы ішінде әртүрлі жағдайлар болады. Біреу сатып кетеді, біреу ақшаға болады аттап кетеді. Түрлі жағдайлар болып жатады. Ақша қолының кірі деп бекер айтпайды. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, ең құртатын осы адам аласын бұл ақша екенін біздер ұмытпайық. Және де әрине шайтан да осындай жолдарға беріліп жатады. Ең басы рухани құндылықтарға бай болып жатайық. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, сіздер әлде бізге өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді, сондай-ақ өздеріңіздің тілектеріңізді жолдасаңыздар болады. Ал біз қазір келіп түскен хатты оқып кетсек. Қайырлы күн, отбасылық Назар FM радиосы. Бүгін Қантай Гүлзира Бағдатқызының 16 жасқа толып отырған туған күні. Гүлзира, денің сау, аспаның ашық болсын. Өмір деген үлкен белесің, тайғақ жерінен таймай, сол жеріне батпай, оты жеріне жанбай, соқпағына соқтықпай көздеген арман мұраттарыңа жете беруіңе тілектеспіз. Білдіруші әпкелері Дина, Зина, ағасы Ердос, жездесі Алмас дейді. Міне құрметті радио тыңдармандар, келіп түскен хат осындай. Және де ассалаумағалейкум, отбасылық Назар FM радиосы. Махаббат ханым, жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Күніңіз әдемі өтсін. Мен бүгін туған күн иесі Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы Зеленов ауданы Махамбет ауылының тұрғыны жан жарым Гүлім Амангелді аханқызын төл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бақытты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Гүлім, сен менің өмірімнің гүлісің, отбасымның гүлі, бала шағамның нұрысын. Екеуміз мәңгі бір болып жүрейік. Бақыт нұры жаусын басыңа, бақыт берсін жасыңа. Құттықтаймын. Құттықтаушы жолдасың жақсылық дейді. Ал енді міне құттықтау құттықтаған бізге және туған күн иелеріне біз тамаша әнді тарту етеміз.
қыздарда барады қосақтанып, барлық аш қуалап сыңарын. Билейді гүлдерде шашақтанып, қайдасың сен менің шынарым. Өмірдің сәніне сен болмасаң, әнім боп жүрғайсың сен қашан. Әлгі сен жүрмісің, еркелеп жүрмісің, сұрмысың жүректі шарпы.
Біздің келесі өзіміздің қызықты да айдарымыз бұл жануарлар туралы жеті жалған дерек дейді. Жануарлардың адам сенгізіз көпшілікті таңғалдыратын ерекше қабілеттері мен қасиеттері бар. Дегенмен кейбір қабілеттер туралы деректер тіптен шындыққа жанаспайды. Иттер терлей ме? Ақиқатына иттер тер бөлінбейді. Олар басқа тәсілмен салқындайды, тілін шығарып терең демалу арқылы. Опоссумдер басын төмен қаратып ұйықтайды. Опоссумдардың ұзын құйрығы ағаштарға өрмелеп, заттарды алуына көмек етеді. Дегенмен бұл жануардың ересектерінің салмақтары тым үлкен болуы себепті. Құйрығы арқылы бұтақ алынып, басын төмен қаратып ұйықтай алмайды. Жарғанаттарының көзі көрмейді. Бұл ұшу уақытындағы дыбыс арқылы бағытын анықтай деген ақпаратқа көпшіліктің сенетіні ақиқат. Дегенмен бұл олай емес. Жарғанаттар көру қабілетіне ие, тек бұл қабілет дұрыс дамымаған. Қой өте ақылсыз түлік. Қойлардың өте ақылды түлік екендігі анықталған. Олар үйренуге қабілетті, адамдардың жүзін айырып тани алады, өз есімдерін естігенде жауап ретінде бұрылуы мүмкін. Сонымен бірге түстерді де айыру қабілетіне ие екен. Көрдіңіздер ме? Алтын балықтың есте сақтау қабілеті нашар. Ал алтын балықтың есте сақтау қабілеті бар болғаны 3 секунд ғана деген ақпар кеңінен таратқан. Оңтүстік Австралия елінде мектеп оқушылары жүргізген тәжірибе негізінде бұл мәліметтің жалған екендігі нақтыланды. Ақиқатында алтын балықтар ұзақ уақыттар бойы кез келген нәрсені сақтай алады. Қауіпті жағдайдан қашып өзіне тамақ тауып жеуге қабілетті. Құсар балапандарынан адам иісі шығатын болса тастап кетеді. Кейбір адамдар ұясынан құлап алған балапандарды қайта көтеріп ұясына салмайды. Бұл әрекеттерін адам иісі шықса, құсар балапандарын тастап кетеді деп түсіндіреді. Дегенмен құсардың иіс сезу қабілеті аса дамымаған. Сол себепті адам иісін сезіну мүмкін емес. Сонымен бірге олар тек нақты қауіп төнген жағдайда ғана ұясын тастап кетеді. Пантера мысықтың айрықша түрі. Шын мәнінде зерттеушілер қара пантера деген тіркесі ерекше қара түсті леопардтарды атау үшін қалыптастырған. Пантера атты жеке түр расында жоқ екен. Ал құрметті радио тыңдармандар, міне осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Бүгінгі келіп түскен құттықтау иелерін біз шын жүректен осындай құттықтаймыз. Туған күн иелеріне денсаулық, қажымас қайрат және отбасында да өмірде де бақытты сәттері көп болсын деген осындай тілекпенен біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Ал өздеріңіздің көкелеріңізде жүрген ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз болса, біздің nurkan@mail.ru электрондық поштамызға хат арқылы жазсаңыздар болады. Немесе біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал мен қазір тамаша өнге кезек беріп бағдарламамды аяқтаймын.
Жанымнан жалына ашығым келеді тағы да, тағы да сені ғана. Сүйгім келеді тағы да, кетпе жанымнан жалына. Сүйгім келеді тағы да, тағы да сені ғана. Қашықтық сезімімен де жетті ме? Қолымнан қысып ұстай.